Alkava spiipitynniskönäläp, pastor Joosep Tammo.
Osatena tea, et meie peatume veel Gideoni kutsumise ja tema vaimulike probleemide juures. Me oleme seda mitmel korral juba teinud ja usun, et see võib täna ka saada meile õnnistuseks, sest see on Jumala sõna. Enne kui ma loen selle osa, see on kohtumõistete raamatu 6. peatükist 16. kuni 24. salmini, ma esitaksin ühe niisuguse elulise situatsiooni, mille valgel meil tuleks seda kirja kohta vaadelda. Kujutage ette, et teie juurde tuleb keegi inimene ja ütleb, et minul on Jumala käest otseselt see selgus, et sina pead tegema seda ja seda. Ja et sul on nüüd üks väga suur vaimulik ülesanne ja sa pead minema ja seda täitma. Ja mis te siis teete? Kas te võtate selle läkituse vastu ja lähete kohe seda täitma? Vahest on see nii täidetav, et me teeme ühe teo või külastame kedagi ja see ei ole nii suurte probleemidega seotud. Aga kui see teie terve, teie elu puudutab, see läkitus, mis siis teha? Võibolla, et te lähete siis koguduse vanema juurde ja räägite sellest läkitusest talle. Ja koguduse vanem jääb vaikseks ja ütleb, et siin peab aega võtma ja palvetama selle olukorra pärast, et selgus saada, kes see inimene on, mis vaimust on juhitud ja täidetud ja kas seda võib nii jumaliku läkitusena võtta. No, teie südamesse tuleb kahtlus, et kas nüüd koguduse vanem on uskmatu või kuidas nüüd koguduse vanema seisukohta võtta. Ja nii olemegi meie nüüd selle koha peal, kus me võiksime lugeda sellest, kuidas Gideon sellises olukorras reageeris. Meie eelmine kord kuulsime, kuidas Jumala ingel tuli mehe kujul seal ohvras tamme all ja kohtas teda ja andis talle väga erilise läkituse. Kuidas siis nüüd Gideon suhtus? Ma loen siis 16. salmist alates. Siis ütles Jehova temale, et mina olen sinuga, siis sa lööd miidjanlased maha nagu ühe ainsa mehe. Aga Gideon vastas temale, kui ma nüüd sinu silmis olen armu leidnud, siis tee mulle üks tunnustäht, et sina oled see, kes minuga räägib. Ära siis lahku siit, kuni ma su juure tagasi tulen ja oma raohvri toon ning su ette panen. Ja ta vastas, ma jään, kuni sa tagasi tuled. Ja Gideon läks ning valmistas siku talle ja poolest vakast jahust tapnimata leivukesi, pani liha korvi, leeme potti ja tõi välja tema juure tamme alla ning seadis ette. Aga Jumala ingel ütles temale, võta liha ja hapnemata leivukesed, aseta siia kalju peale ja vala leem välja. Ja ta tegi nõnda. Ja Jehova ingel sirutas saua, mis tal käes oli, ja puudutas selle otsaga liha ja hapnemata leivukesi. Siis väljus kaljus tuli ning põletas ära liha ja hapnemata leivukesed. Ja Jehova ingel kadustas silmist. Siis Gideon nägi, et see oli olnud Jehova ingel, ja Gideon ütles, oh häda, issand Jehova, sest ma olen Jehova inglit näinud palgest palgesse. Aga Jehova ütles temale, rahu olgu sinule, ära karda, sa ei sure mitte. Siis Gideon ehitas sinna altari Jehovale ja pani sellele nimeks Jehova on rahu. See on kuni tänapäevani alles abieesarlaste ohvras. Aamen. Nii siis, nagu näeme, Gideon otsustas seda saadikut proovida. Ma eelmine kord seda ütlesin, et kui seda algkeeles seda teksti eelnevalt lugeda, siis ta ei ilmne sellest niivõrd kohe, et see nüüd ingliga on tegemist. Gideon lihtsalt tunnetab, et siin on tegemist ühe tõeliselt erilise saadikuda, ühe erilise sõnumitoojaga. Aga kas see on tõesti see Jehova ingel, kes minuga ka kaasa tuleb selles võitluses, millele ta mind üles kutsub? See oli talle veel peetud. Ta ei olnud selles kindel. Võiksime ütelda, et Gideoni südames nagu kasvab üles niisugune terve skeptitsism. Kas usu inimesel on see lubatud? et meie teatud mõttes ka asju läbi katsume, kas nad on tõeliselt vaimulikud või ole, kas nad on inimestest või on nad jumalast. Kas siin on tegemist Gideonil lihtsalt ühe entusiastliku jumala inimesega, kes püüab oma soovi Gideonil üle anda, või on siin tõesti jumala ingel, jumala saadik. Ja mida Gideon tegi? Ta küsis, kas sul on aega ja kas sul on aega oodata? Ja siis otsustas seda saadikut proovida. See oli niisugune teatud läbiproovimine. Meie vahest küsime, et kas Jumala inimesele, Jumala lapsele, sest Jeesus õpetas, et kui me ei otsi ja ei võtla taevariiki vastu nagu lapsukesed, et siis me ei saagi seda näha. Et kas on lubatud niisugune kahtlus? Ja vahest heidetakse meile kätte, et te ehk liiga palju kahtlete. Me näeme Jumala sõnast, et Gideon oli see lubatud. Ja see ei teinud mitte tema usule halba, et ta kahtles. Kui väike laps, kui isa midagi talle lubab ja ütleb, et tee seda ja ma annan sulle seda, siis ega sellele lapsele ka pahaks ei panda, kui ta küsib isa käest, kas sa ikka tõesti annad seda mulle? Selles on ka väike kahtlus sees. Isa, kas sa tõesti annad seda mulle? Kas see on tõesti sinu soov? Ja nõnda siis meie võime vaimulike asju läbi katsuda ja sõnumeid läbi katsuda. Ja apostel Paulus manitseb, et me vaimud läbi katsuksime. Mitte sellepärast, et me peaksime kogu aeg kahtlema, vaid sellepärast, et Jumal on ja tema sõnum ja tema saadikud on tõesti suured. Kui meil oleks tegemis ainult oma tehtud mõtetega, oma unistustega, oma utoopiatega vaimulikus maailmas, siis me peaksime üksteisele ütlema, et ärge katsuge läbi. Ärge proovige, sest need varisevad kokku, kui me neid proovime. Aga et meil on tegemist elava Jumalaga, elava Jumala sõnumiga, elava Jumala saadikutega, siis me võime üksteisele ütelda, vend ja tee, võta aega, katsu läbi ja sa näed, et sellel on kindel alus. Jumal ise on ennast ilmutanud. Ja siis me näeme, kuidas me näeme siin lõpus, selle sündmuse lõpus, et rahu tuli Gideoni hinge. Suur rahu, et ta võis ühe rahu altari püstitada oma issandale. Ja kui sinu südames on täna need probleemid ja kahtlused, siis sa pead läbima nii nagu Gideon ühe teatud aja, kus sina proovid neid sõnumeid läbi, mis sulle on antud, et sa saaksid tõelise rahu oma südamesse ja võiksid issandale püstitada rahu altari. Kuidas siis Gideon läbi katsub seda saadikut? Kõigepealt ta laseb teda oodata ja see saadik on nõus ootama. Üks tunnus, mis vahest ka inge vaenlaste tema tööd reedab ja ka inimlikke mõtteid vaimulikku töösse nagu aitab sisse viia, on kiirustamine. On olukordi, kus inge vaenlane püüab siin võimalikult kiirustada. Tee nüüd praegu, kirjuta nüüd praegu, kirjuta see kiri sinna või midagi sarnast ja ei anna sinule aega palvetada ja läbi mõelda Jumala palgees need asju. Aga Jumala vaim annab sulle selle aja, et sa võiksid täielikult kindlalt saada teada, et see on tõesti Jumala tahe. Nüüd selle aja jooksul siis Gideon otsustab seda Jumala saadikut talle valmistada ühe söömaja. Siin on öeldud eesti keeles, et on tegemist roaohvriga. Kui heebrea keeles seda lugeda, siis on tegemist söömaajaga või anniga sellele külalisele. See on üks söömaaeg. Aga Gideon valmistab selle söömaja nii, et sellesse söömaajasse suhtumine reedab igal juhul ära, kas on tegemist Jumala ingliga või on tegemist lihtsalt ühe mehega, kellel ei ole jumaliku päritolu. Kuidas siis ta võiks seda ära tunda? Kõigepealt ta valmistab liha. Siin tapetakse üks sikk ja peaks ütlema, et selle teatud Iisraeli ajalus väga raskel ajal, kus miidjanlased rüüstasid maad ja toidust oli puudu, oli siin väga suur ohver. Valmistada üks sikk sellele ühel külalisele. Siis ta hapnemata leibu teeb. Ei lase neid hapneda, vaid hapnemata. Need kaks elementi, see sikkudale liha ja need hapnemata leivad, on ohvri elementid. See on ohver. Aga seal ta teeb veel midagi. Ja ta teeb nii, nagu meie ütleme, sausti teeb juurde. Siin on nimetatud leem. Ja kui nüüd see oleks olnud tavaline söömaaeg siis, ja tavaline mees, siis oleks juhtunud niimoodi, et Gideon tuleb kõigi nende kolme asjaga sinna tamme juurde, paneb sinna selle külalise ette ja see oleks ühe tänupalve pidanud ja hakkanud siis kastnud seda leiba sinna sousti sisse ja söönud liha juurde ja oleks selle ära söönud kõik, mis seal oli. Aga et see oli Jumala saadik, siis ta ei söönud. Et oli tõesti ingel, siis ta ei söönud. Vaid ütles Kiidonili, vala see leem kalju peale välja. Seda ma ei vaja. Ja see leem, see valati ära. Ja see oli esimene märk Kiidonile, väga selge märk, et see ei ole mitte tavaline inimene, vaid on Jumala ingel. Ja nüüd võttis see imeline külaline saua, mis on jumaliku jõu sümbol. Ja puudutas oma sauaga seda liha. Ja seal siis tuleleek tõusis ja Jumal võttis ohvrine vastu kõik selle, mida Kiidion oli toonud. Sellest sai tõeline ohver. Ja see jumalik saadik oli ka korraga kadunud. Kiidionil oli selge, see on Jumala ingel, kellega ta on kohtunud. Ja teate, kui inimene kohtub tõeliselt Jumala saadikutega, siis tema südant täidab au kartus. Vanatestamendi ajal, kus Jumala lapse tunnistus, kui sellist veel ei olnud, väljendus seda isegi hirmus. Ja tõepoolest Kiidion tundis hirmus, sest ta teadis, et Moosese sõnades Moosesele Jumal oli korda öelnud, et ükski ei või näha mind ja ta peab surema. Ainult surnud võivad näha Jumalat. Aga nüüd ta oli näinud midagi jumalikku ja teda täitis teatud hirm. Uue testamendi päevil meil ei ole hirmu otse Jumala sees, aga kui me tõeliselt Jumalaga kohtume tema saadikutega, ma usun, et meil kõigil on üks teatud aukartus, tuleb meie südamesse. Üks tahe teda kummardada, ülistada. Ja tunneme, et kes olen meie inimestena ja kes on Jumal. See vahe on kohe selge. Kui on inimlikul tasapinnal need asjad liiguvad, siis tavaliselt need vahed kaovad ära ja ei saa enam aru, kes on kes ja mis on mis. Aga kui Jumal ilmub oma saadikutega, siis me kohe tunnetame vaimus, et siin on Jumal ja meil on üks teine suhtumine siin. Aga Jumala soov ei olnud Kiidioni mitte hirmutada, vaid tema oli tulnud rahusoovidega. Ta tahtis seda meest Kiidioni kasutada oma rahva päästmiseks ja võitluses Midianite vastu. Ja sellepärast siis nüüd me näeme, et ta ütleb rahu olgu sinuga. Rahu sõnu. Tõesti see, mida Jumal ütles Kiidionil lõpuks. See Jumali käel ütles, see tõi ka Kiidioni südamesse rahu. Ja ta võis selle rahu altari pühtsitada. Ma usun, et see on olnud nagu üks väike õppetund meile täna. Iljuti ma kohtusin ühe noormehega, kellel oli väga palju kahtlusi Jumala sõna osas ja me palvetasime, ta ütles, et ma lihtsalt ei suuda seda kõike nii vastu võtta, nagu teie kristlased seda teete. Ja ma ei tea, et ma ei taha niisugust pimedat usku. Et ma siiski tahan kahelda. Ja ma palvetasin ja küsisin issand, et mis ma peaksin sellel noormehel ütlema. Ja siis issand tuletas mulle meelde seda, et tal oli 12 jüngrit õpilast ja üks nendest oli Toomas. Ja teate, Toomas oli ka üks kahtle ja jünger. Temas oli midagi niisugust Kiidioni kahtlust. Me hiljem näeme need kord siin samas peatükis veel kord Kiidion paneb need villad issanda ja hoova ette, et teada saada tema tahet. Seal on ka teatud niisugune läbiproovimise moment. Aga issand tuletas mulle meelde siin seda Toomas sellele noormehele. Ma ütlesin sellele noormehele, et teate, et issandal oli see õpilane Toomas ja temal oli ka südames kahtlus. Aga ta oli väga aus ja ta igatses oma issandat tõesliselt mõista. Ja issand võttis teda ka oma jüngriks, oma õpilaseks. Ja ilmutas talle midagi imelist kõigi selle teekonna lõpus. Nii et Toomas on üks suur tunnistaja oma issanda aust. Ja ma julgustasin ja ütlesin, et kallis sõber, et tule nagu Toomas ja järgi issandat ja sa näed selle teekonna lõpus, issand ilmutab ennast sulle, et sulle ei ole vaja kahelda. Kui sina oled ka täna võibolla kahtleva südamega siia tulnud ja sul on öeldud, et seda sa pead tegema ja teist sa pead tegema ja võibolla, et sul on mingisuguse ilmutusi oma südames olnud, aga sa ei ole siiski suutnud oma südames ka rahu leida, siis aus läbi katsumine issand ees on alati lubatud. Aga selleks on vaja aega palveks. Ja kelle ette me siis läheme oma mõtetega? Me läheme oma issanda ette, oma Jeesuse Kristuse ette. Ja kui me kogu oma olukorda tema valguses, tema tõdedes mõõdame, püha kirja kaudu mõõdame, siis me hakkame mõistma, et mis on tõeline, mis on mitte tõeline vaimulikus elus. Ja me omandame selle sisemise rahu ja jõu ja meie usk, siis ei ole mitte üks nagu üks merelained, mis tõusevad ja langevad, vaid meie usk on tõeline toetumine Jumala väele ja reaalsusele. Ja see kinnitab meid. Issand kinnitagu, et me kõik selle rahu altari võiksime püstitada oma elus. Aamen.